děkuju. Vítám vás všechny z tohoto místa. Jsem rád, že jsme zase zpátky po dovolené a vidím, že někteří taky byli, taky mají podobnou barvu jako já, takže aj možná zahrada to zajistila, takže pěkně. Doufám, že máte dobré léto a teďka bych chtěl trošku navázat na příběh, který vlastně zazněl. Bude to dneska trošku o tom dávání a jestli se to rovná vlastně s požehnáním. A musím říct, že už několik měsíců uvažuju vlastně v tomto kontextu, občas nějaký text se ke mně dostane, dostal jsem různé SMSky s myšlenkama od vlastně známých a pěkné texty k tomu a začalo to ve mně nějakým způsobem pracovat. Občas vlastně, když mám příležitost, abych někde něco dal, něco vlastně daroval, tak nejsem vždycky jako v takové pohodě, nejsem vždycky v takové situaci, kde si říkám, a jo, jasně, já to teďka dám, já to budu darovat, já tím lidem pomůžu. Občas mám pak takové myšlenky, a možná je máte taky, kde si pak říkám, opravdu to měl udělat, nebo je to vlastně dost, co dávám, nebo nevnucuju se, anebo občas jako si říkám taky, a nedělám jakoby málo, dělám hodně, sloužím, nesloužím, a tak si říkám, mám občas v tom zmatek a pak se aj za to stydím, protože si říkám, nevždycky dávám s dobrým pocitem. Nevždycky, jako jestli chápete, co myslím, že dám, protože bych měl dát, protože jsem křesťan. A v tom vlastně máme takový příběh, zkušenost teďka z dovolené, která to možná ještě trošku jako lépe znázorní. Byli jsme vlastně v Itálii a chtěli jsme vlakem vyrazit do Benátek. A na nádraží jsme tam ještě měli chvíli času a tak jsme si řekli, a je tam kiosek malý, koupíme si tam nějakou zmrzlinu nebo pití a tak, aby jsme ve vlaku měli co mlsat. No a tak jsme tam vešli, ale už před tím kioskem, který nebyl zrovna jako, jak to říct, takový, že by člověk měl bezpečný pocit, že by s rodinou tam měl vejít. A tam už předtím stáli vlastně dělníci a pili víno. U nás by možná pili pivo, ale tam prostě asi víno frčelo líp, takže tam stáli a popíjeli. A my jsme si vlastně jako tam stejně vešli, rychle jsme chytli jakoby ty zmrzliny, které tam byly. No a už jsem chtěl platit a najednou jeden z těch pánů, takový fakt mafiozo bych řekl skoro, nagelované vlasy, všecko takové, fakt sedělo to. Se jako předběhl nás, jo, normálně se postavil před nás a že tam teďka bude řešit a italský něco s tou paní tam řešil. No a už měl platit, co si objednal a já normálně jsem v takových situacích takový hodně, netrpělivý, no ale držel jsem se a najednou jako rodina mi říká, mu něco spadlo. A já jsem tak periferně jenom něco zaznamenal a dívám se na podlahu a tam leží 100 euro. A já jsem jenom viděl, jak něco spadlo, ale ne jakoby tak, jak normálně 100 euro by tak padaly, ale to prostě spadlo. Takže pak se dívám a to bylo tak dost tlusté, tlustý balíček. Nebylo to málo peněz. No a jeli jsme do Benátek, že? Takže taková myšlenka přišla, ale přišla pozdě. Protože normálně ta normální reakce najednou byla ta, že se mu klepnul na rameno a říkám, je, pane, vám spadly peníze. A on měl sluneční brýle a nic neviděl, jo? A ten druhý mu pak taky říkal, tam peníze, ne? No a on, je, ok, a už byl úplně jiný, jo? Protože jak já se mu klepnul na rameno, tak on v italštině kve, jo, jako co? No a já si říkám, ty jo, tak asi docela už nabroušeno. Ale vzal ten peníze a najednou byl jiný. Už se ptal jako, odkud jsme a tak dál a už byl nějaký kontakt. Tak to skončilo, nasedli jsme a jeli jsme dál. No a já pak mi to začalo šrotit v té hlavě samozřejmě. A říkám, ty jo, no to by byly jako Benátky zadara. Možná i čas dovolené zadara, jo? Jak bych to udělal? Kdybych platil, tak by mi taky něco spadlo a já bych se ohnul a už bych, jo, a už jsem to měl vymyšlené, už to bylo, ale bylo pozdě, jo. A teďka proč to říkám, jo, jako dávání a požehnání. Já jsem si pak taky samozřejmě uvědomil, že super, možná kdybych to udělal, co by se stalo, kdyby někdo ztratil to někde na chodníku, nikdo by tam nebyl, neprošel bych, vzal bych to, samozřejmě. Jo, nehledal, možná bych chvíli hledal, ztratil někdo peníze, nevím, ale byl by to nějaký bonus k té dovolené. Ale jakým pocitem? A možná i s nějakým chybějícím požehnáním, protože jsem si vzal něco, co jsem přesně věděl, že patří někomu jinému. On mi to nedal, já bych si to prostě vzal. Jo? A s takovým pocitem jsem říkal, já bych asi vůbec nedokázal nějak fungovat vlastně přes tu dovolenou, bylo mi to tak divné. Takže když se vrátím vlastně k tým myšlenkám dávání a požehnání, tak jsem pak si říkal, máme hodně příběhů v Biblii, které taky nějakým způsobem se tomu dotýkají. A dal jsem je do 4 skupin, o kterých bych dneska trošku chtěl něco říct a možná se najdeme v těch skupinách nebo v těch typech a samozřejmě existují určitě víc. Ale pro inspiraci jsem to dal taky do vlastně takových skupin, kde funguje a zapnout a teď. První skupina jsou lidé s váčky, lidé s váčkem. V knize nebo u proroka Ageus čteme, že vlastně kdo se dává najmout za mzdu, ukládají do děravého váčku. Píše to tam konkrétně ještě v těchto verších tak. Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v troskách. Je to vlastně to období, kde Izrael hodně šel za penězi. A tady vlastně je napomenutí. Nůže, tak praví Hospodin zástupu. Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jíte a nenajíte se. Pijete a máte žízeň. Oblekáte se a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšcem děravém. Nepřipomíná vám to trošku možná tuto dobu? Neříkám, že jsme takoví. Ale když vlastně ještě možná pokračujeme v dalších textech, očekáváte mnoho a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? Praví Hospodin zástupu. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Tvrdé slova, ale já si tak říkám, já vidím tuto dobu dnešní taky takovou, že všecko nás tlačí nějakým způsobem k tomu, aby jsme dělali víc, aby jsme pracovali víc. Možná i ty lákadla, že bychom chtěli mít víc. A možná to má každý jinak, ale já si tak říkám, není v tom nějaká chyba v té rovnováze, kterou vlastně Pán Bůh chce, aby existovala? Samozřejmě, my potřebujeme pracovat, aby jsme žili, aby jsme mohli fungovat. Ale Pán Bůh sám o sobě říká, že je žárlivým Bohem, že vlastně chce být taky jako v tom centrum toho člověka. Možná trošku provokativně řeknu další věty. Pokud chceš, aby Bůh se zajímal o tvůj dům, zajímej se o jeho dům. Pokud chceš, aby Bůh žehnal tvému domu, začni žehnat jemu domu. Pokud chceš, aby Bůh zajišťoval tvůj dům, začni se starat o ten jeho. A já si pak kladu otázku, kolik mám dát? Co mám dát, aby to bylo v pořádku? Já neřeším otázku desátku, to si určitě každý řeší vlastně po svém jako sám. Ale není tam něco navíc? Není tam něco v mém postoji, co bych mohl změnit já? Já jsem si vypsal tři věci. Pán Bůh vlastně říká tady taky, je to, jak když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 talentů stříbra, dalšímu 2 a dalšímu 1. Každému podle jeho schopnosti a odešel na cestu. Pán Bůh po nás chce vlastně to, co nám už dal. Naše schopnosti, něco, co umíme vytvořit, něco, co můžeme dát, něco, co je nám blízké a co nám dává taky radost, když to děláme. A každý z vás, každý a já, víme, co to prostě je, protože tak to je. Druhá věc. Pán Bůh taky chce, aby jsme měli touhu sklízet. Ten, který dává zrno k rozsevání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Pán Bůh chce, aby jsme pro něho pracovali, aby jsme nebyli lhostejní k tomu, co vlastně kolem nás se děje. Tak jak se bavíme na našich úkolech a tak dál a vždycky někdo povykládá, co zažil s Pánem Bohem v tom týdnu, tak já vnímám v tom, že to je ta sklízeň, na kterou Pán Bůh nás posílá. Nějakým způsobem žijeme s Bohem v tom celém našim dennodenním životu a děláme ty věci, které on vlastně po nás chce, protože vlastně nám dal ty dary a talenty a my mu je přes naši aktivitu vrátíme. A poslední věc, kterou v tom vidím, je vlastně láska. Ježíš mu řekl, miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou mysli. Pán Bůh chce, aby jsme milovali, aby jsme rozdávali to dobro. Co můžeš tedy dát víc? Je to rychlé období, ve kterém žijeme, je to náročné období, ve kterém žijeme a nemáme na nic čas. Ale přesně toto je to nejcennější pro Pána Boha. Ten náš čas, který investujeme do jeho díla. Takže lidé z Váčky by se možná měli zamyslet nad tím, jaké mají cesty a jak tráví svůj čas. Lidé ze Džbány. Teďka se posuneme vlastně do období hrozného hladomoru. A je to vlastně, možná přečtu nejdřív, neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele. Mouka z toho džbánu nedojde a olej z láhve neubude až do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť. Je to vlastně příběh, kde se odehrává ten hladomor a Bůh posílá proroka Eliáše do Sarepty a řekl, že má navštívit vdovu, která mu dá najíst. Proč Pán Bůh neposílá Eliáše do bohaté rodiny v tomto období, aby se mohl najíst? Jednalo se vlastně o připravený zázrak. Zázrak, který se měl odehrát v domě té vdovy a ne v nějakém domě, kde bylo zajištěno a i v těch těžkých podmínkách. Takže Eliáš požádal o jídlo a vdova mu řekla, že má ve džbánu jen hrst mouky. Tedy měla dost jen pro jedno jídlo, které chtěla připravit a pak vlastně měli zemřít se synem. A možná nám to přijde nějaké typické, že přijde někdo, kdo si něco vyžádá, aniž by na to měl právo, předběhne nás možná v nějaké té řadě. No, ale tady je to naopak. Tady vlastně měla ta vdova vstoupit na území zázraku. Ale měla překážku a tu musela překonat. A to byl vlastně ten strach. Strach, zdávání a nejistota, co bude dál. Tady máme ten celý příběh, kde vlastně Eliáš pak jí ujišťuje, připrav podle toho, jak ti řeknu, a nakonec budeš vlastně mít dostatek všeho, co potřebuješ. A je pravda, že vlastně každý den bez výjimky sahala do toho džbánu a našla další mouku. Zjistila, že když poslechne Boží slovo, tak on ji zajistí a to, co slíbil, udělá. Možná jsem já a i ten člověk se džbánem. Bojím se vzdát toho, co mám, možná nebudu mít dost pro sebe, ale neměl bych mít strach, ale snažit se učit mít tu věru k Pánu Bohu v tom. Ale v praxi je to strašně těžké. Je ale taky pravda, že cokoliv dám, Pán Bůh je dobrý a požehná a vrátí nám to. Říká vlastně, dávejte a bude vám dáno. Dobrou mírou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno. Takže jestli já jsem člověk se džbánem, tak bych se neměl bát, protože Pán Bůh je se mnou. Ale musím se naučit důvěřovat. Lidé z košíky. Tady se posuneme do Nového zákona, kde vlastně malý chlapec odevzdal všecko, co měl, aby se nakrmili 5000 lidí. Ten chlapec dal vlastně svůj oběd Ježíši, aby nakrmil celou hromadu lidí, když to tak řeknu. Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v loučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po 100 a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby. Sledl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělil všem a tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali 12 košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo 5000 mužů. Ten chlapec byl chlapečkem z košíky. On vidí vlastně větší potřebu než tu svou vlastní. On vidí to svoje okolí a reaguje na to. Říká, pane, tady je to, co mám, vem si to, požehnej a použij to. Je to úplně jiný přístup, jak přístup učedníků. Tady vlastně učedníky reagují takhle. Zkoušeli utéct před problémem. Propust je, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Oni tady opravdu chtěli se trošku zbavit toho problému. To není, to se nás netýká. My jsme tady pro jiný účel, ale oni ať jdou a najedí se někde jinde a zařídí si to. Víra roste převážně v tom, když s Bohem překonáme nějaký problém. Když my mu uvěříme a on nás podrží. A toto vlastně Pán Bůh po nás chce. On chce s náma přežít a zažít vlastně ty těžké chvíle, aby jsme mu mohli důvěřovat a vírou v ním růst. A když určitý problém vyřešíme s Pánem Bohem, tak se dostáváme opravdu do pozice, kde jsme přijmout něco většího, co Pán Bůh pro nás připravil. Učedníky dále nevěděli, co mají, nevěděli, s čím vlastně pracují. Kolik máte chlebu, řekl jim, jdete se podívat. Mojžíš jim řekl, nebo jinak, Mojžíš vlastně měl hůl a s tou on rozdělil moře. David zase měl prak a vyhrál nad obrem. Možná víme, že něco máme, ale my jsme se pořádně možná ještě nepodívali v tom daném problému, v té dané situaci. Pán Bůh nás nenechává samotných a hlavně dává nám schopnosti, možnosti, něco, co nám pomůže tuto danou věc vyřešit. Ale říká nám, běž se podívat. Bez toho neuděláš nic. A poslední bod v tom, pohrdali vlastně s tím málem, co měli. Je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 rybky. Ale co je to pro tolik lidí? Nevěřili tomu, že s takovou hrst jídla dokážou 5000 lidí nakrmit. Je to taky proti logice. Ale tolik času už trávili s Ježíšem a viděli různé věci, že je to mohlo možná napadnout, ale sám po sobě bych to možná ani neočekával, že já bych dokázal toto hned zareagovat a říct, ano, Ježíš to vyřeší takhle. Často je to tak, že vlastně to málo, co máme, ani nedáme, protože říkáme, to je málo, jako to nepomůže. A ani nemáme vlastně občas jako tu chuť něco možná i udělat, nebo i něco říct, protože co ty slova pomůžou? Ale občas ty slova můžou udělat strašně obrovskou věc v rukách Božích. Pomoct, potěšit, zachránit. Je třeba započítat Boha do té rovnice, protože ten vzorec na ten úspěch pro Boží dílo jsem já plus Bůh. Takže lidé z košíky by měli vložit, co mají do Božích rukou a dívat se, protože to, co mu dáme, on rozmnoží. Poslední kategorie nebo skupina jsou lidé se sypkami. Tady se posouváme do příběhu Josefa. Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad. Bůh si vlastně vyvolil Josefa, aby nasytil národy během celosvětového hladomoru. Faraonovi poradci nebyli schopni vyložit jeho sny, ale Josef to zvládl. Josef mu dal plán, který ve 7 letech nasytil Egypt plus celý okolní svět. Faraon z této krize vyšel jako bohatší člověk. Když sloužíme Bohu, může nás vést, a hlavně když mu důvěřujeme, může nás vést přes tu naši budoucnost, o které nic nevíme, podle svých plánů a podle svých, svých aktivit, kterýma nás řídí. Může nám dát moudrost, aby jsme přežili nějaké těžké chvíle a dokonce zvládli to líp než naše okolí v té krizi, která se dotýká možná všech, tak jak tehdy. Ale takový vztah s Bohem se nevybuduje hned. To je vlastně dlouhodobá žitost. Když se podíváme na Josefa, tak jeho cesta před trůn egyptský trvala roky a přes okliky a překážky. Zažil zradu ze strany vlastní rodiny, pak čelil pokušení a očernování ze strany manželky jeho zaměstnavatele, taky seděl nespravedlivě ve vězení a přes roky čekání a přemýšlení o tom si určitě kladl otázky, kdy Bůh naplní svůj slib. Ale Josef neváhal a opravdu nestratil a nepohyboval, jako nestratil tu víru. A my taky musíme asi se učit nebo bojovat o to, aby jsme nestratili tu víru a tu důvěru. A když se jeví ten svět kolem nás, že míří to ne tím směrem, jak Pán Bůh by to vedl. Protože občas ty věci se tak nevyvíjejí, jak my si to vymyslíme, nebo jak my si to přejeme, ale Pán Bůh ví, proč se to tak děje. Když Pán Bůh může vzít bývalého trestrance, Josefa, a udělat svého z něho správce Egypta, žádná překážka našich protivníků a hlavně tehdy jeho protivníků nezabrání tomu, aby Pán Bůh splnil to, co zamýšlel, aby se stala jeho vůle. Josef se stal nakonec tím vůdcem. Takže lidé se sypkami, když se Bohu odevzdáme a naplno a bezmezně, vždy použije to všechno, co máme, k dobrému. A to může se dít dlouhodobě. To byly různé myšlenky, vlastně, které jsem měl kolem těchto skupin lidí a musím říct, že se vidím často v každé z nich. Skáču a mám pochybnosti, ale stejně vždycky jako se vrátím k tomu, kde si říkám, všechno je v Božích rukou. A možná i vy jste se možná v některých věcech našli, jestli jste teda člověkem s váčkem, s džbánem, s košíkem, nebo člověk, který má sypku. Jestli teda jsem člověk s váčkem, zamyslí si nad svýma cestama, začni stavět Boha na první místo, a to v každé oblasti. Jestli jsem člověk se džbánem, neměl bych se bát dávat, Bůh to oplatí. Hlavně se nebát a důvěřovat. Jestli jsem tedy člověk s košíkem, měl bych vložit, co mám, do Božích rukou a dívat se, co Bůh s tím udělá. A jestli jsem člověk, který má sypku a toužím po uspokojení potřeb trpějícího světa, tak nic z toho, co dělám, můj nepřítel nepokazí. A že vlastně nezastaví to, co Pán Bůh naplánoval. Přeju vám, aby Pán Bůh byl ve všem, v každé vaší oblasti života tu prioritou. Aby nás vedl v tom dávání, protože on je připravený požehnat. On je připravený nám dát víc, než občas si dokážeme představit. Je to občas hodně abstraktní, ale když ten krok víry člověk udělá, tak dostane víc zpátky, než možná aj dal. Ať vám Pán Bůh žehná ve vašich životech. Amen.